Kāpēc dizains?
Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un raidījuma viesi ir arhitekti Ints Meņģelis un Ernests Cerbulis. Runāsim mēs par Venecijas Bienāles 18. Starptautisko arhitektūras izstādi. Izstāde oficiāli ir jau beigusies, varētu rasties jautājums, kāpēc mēs runājam par to tagad, bet šī ir bijusi 10. reize, kad Latvija piedalās Venecijas Bienālē ar savām arhitektūras ekspozīcijām. Otra labā lieta ir tā, ka šoreiz Bienāles ekspozīcija ir pieejama Latvijas skatītājiem, nu pat ir atvērta ekspozīcija galerijā Centrs. Jāpasaka paldies, ka bijuši gatavi šo ekspozīciju uzņemt un atbalstījuši. Tā ir ļoti labā lieta, kā arī tie Latvijas cilvēki, kuriem nav iespēja aizbraukt uz Venēciju vai uz Expo, ka viņi gūst iespēju redzēt, ko Latvija saturiski šajā reizē piedāvāja, tāpēc es lūkšu jūs raksturot ekspozīcijas ideju.
Nākotnes laboratorija bija šīs te bienāles virstēma un lielveikals kā nākotnes laboratorija, viņš satur to visiem pazīstamo formu un tālāk jau dodies un mēģini to formu kaut kā ap šo sajūtu, tev nav jāmin, tev jau ir kaut kāda informācija jau saprotam. Un tad pielikām klāt šai formai arhitektūru, bet varbūt tādā izpratnē, ka kas tad tur ir bijis radīts vispār, jo tā kritika bienālē pašai ļoti labi bija saprotama, viņi gribēja no mums vairāk šo kritiku. Kamēr mēs gribējām vairāk sabiedrības to sajūtu saņemt.
Tas, ko jūs jau minējāt par to, ka tā ir 10. reize, mēs gribējām apskatīties, kā tad ir gājis un kas ir vispār bienālē noticies. Restīvi bienālē ir sadalīta 10 daļās, ir 10 paviljoni, 10 plaukti. Gluži kā veikalā ir 10 dažādu produktu plaukti. Un katrā sekcijā tad ir vienkārši katras tās bienāles visas idejas pārvērstas par produktiem. Kaut kādā ziņā es to vairāk uztvēru kā arhitektūras svētkus. Venecijas bienālē nozīmīgs pasākums, ir nozīmīgi, ka mēs tur piedalāmies un esam daļa no šī globālā dialoga. Gribējās to svinēt un paskatīties, kā ir gājis.
Es iesaku noskatīties YouTube'ā Leslijas Loko viedokli. Tur ir pateikts tieši tas, ka domāt ārpus kaut kādiem rāmjiem, kas ir nacionālajie rāmji, domāt par to, ka cilvēki dažādās vietās īstenībā savā starpā šīs domas virpina līdzīgas. Un mūsu paudzēm tas ir vēl izteiktāk un mēs jūtamies komunikācijā ar cilvēkiem no citām valstīm diezgan ērti par to, ka jo mēs spējam spēlēties ar tām pašām kaut kādām, nezinu, pieredzēm.
Jūs apspēlējāt ne tikai Latvijas bijušo paviljonu idejas, bet visas valstis varēja ieraudzīt sevi mākslīgā intelekta zināmā tulkojumā, ja es pareizi saprotu.
Nu, es jums neesmu dzirdējis, bet tas ir svarīga piebilde, ka bez mākslīgā intelekta šis paviljons būtu absurds. Ir pielikt 20 cilvēkus, lai viņi izlasa visus katalogus un uzrakstīt īsas aprakstus.
Mākslīgais intelekts uzrakstīja īsu esenci par katru valsti.
Un pēc tam arī grafiskajā dizainā tas arī būtu bezjēdzīgi. Priekš kam grafiskam dizaineram tērēt savu laiku, mēs uztaisītu vienkārši uz katra produkta nosaukumu un viss, bet tāpēc, ka to var, vai tādēļ, ka šāds instruments ir pieejams, mēs uzreiz centāmies viņu integrēt pēc iespējas labāk.
Nu, kaut kādā ziņā tas produkts ir tik novienkāršots, viņš drīzāk ir tāda tā kā atslēga uz to oriģinālo ideju. Ja tā atslēga liekas interesanta, tad mēs aicinām doties tālāk un meklēt, kas tad ir aiz tās atslēgas. Ir šie iepriekšējo gadu katalogi. Mums vairāk interese bija samazināt to, kaut kādā ziņā iedot cilvēkiem tās atslēgas vai ieinteresēt paņemt šīs atslēgas un meklēt tālāk.
Izvēd. Spēle.
Katru reizi, kad Latvija iziet kādā starptautiskā arēnā ar saviem projektiem, gribās ar to lepoties, gribās, lai mūs novērtē un cenšamies rakstīt Latvijas presē pozitīvas atsauksmes, cik skaisti mēs tur esam izskatījušies, vai tā būtu Latvijas opera vai iepriekšējā mākslas bienālē keramikas ekspozīcija izcēlās ļoti labi, un arī jūsējā tiek raksturota mūsu pusē kā ārkārtīgi veiksmīga, bet lai būtu tā droši, ka tas nav tāds mūsu puses pārspīlējums vai jūs varat paraksturot savus panākumus, nu, matemātiskā izteiksmē varbūt gluži nē, bet kā jūs tikāt novērtēt?
Jā, pirmām kārtām mēs drīkstam lepoties ar lietām, kuram mēs darām. Tas nav nekas slikts un par to nevienam nevajadzētu kaunēties. Bet arī Venēcija mēģina to darīt un apkopot datus. Bienāli tika apmeklēta aptuveni 300 tūkstoši cilvēki. Bienāli notiekās sākot no aprīļa māja līdz oktobrim, novembrim. Bet kas mums liekas pieminēšanas vērts par statistiku? Mēs jau zinājām arī, ka tāds ir tas skaitlis. minējām arī to, ka cilvēki steidzās un bienālē ir šīs 60 plus valstis un vēl ir kuratora izstāde. Un tam apmeklētājam, nu viņam grūti ir paņemt to informāciju pretī. Sākot strādāt pie paviljona, mēs jau zinājām, ka tad, kad apmeklētājs atnāks līdz Latvijas paviljonam, viņš jau emocionāli vai mentāli būs noguris. Un mums vajag kaut kādā veidā noķert viņa uzmanību. Un tas īstenībā izdevās, jo runājot par statistiku, mūsu ideju lielveikalā bija arī kase, kā parastā lielveikalā, kur mēs reģistrējām apmeklētāju izvēles. Un Rīgā arī galerijā centrs tagad to var izdarīt. Tad, kad tu izvēlies, kuras idejas liekas interesantākās, tu vari šīs idejas aiznest līdz kasei un reģistrēt savējo izvēli. Un tādu izvēļu mums ir 30 tūkstoši. Nevis šie 300 tūkstoši ir vienkārši izskrējuši cauri, bet 30 tūkstoši ir pavadījuši, nu, tur nevar pavadīt mazāk kā, man liekas, 5 minūtes, lai vispār izdarītu kaut kādu izvēli. Tas, man liekas, ir sasniegums, ka cilvēki ir iedziļinājušies, ir mēģinājuši atrast kaut ko interesantu, ir devušies pie kases, ir reģistrējuši šo savu izvēli. Jo, ja man jautātu, vai es esmu izlasījis visu šī gada Bienāles paviljona aprakstus vai iedziļinājies visās idejās, jāsaka godīgi, ka nē, jo to ideju tur tiešām ir daudz, katrs var atrast sevi interesantākās, tas arī ir tā Bienāles kvalitāte. Un otra lieta par statistiku, kur mēs pat vēl neesam apkopojuši, bija iespēja izvēlēties divos veidos. Bija iespēja izvēlēties produktu, bet bija iespēja izvēlēties arī bienāli, jo arī bienāles ir atšķirīgas. Dažas ir par pilsētām, dažas ir vairāk par sociālajiem aspektiem. Šai bienālē arī noteikti bija sava virstēma vai virziens, ko definē kurators. Apmeklētājiem bija iespēja arī balsot par šo, un tur mums bija 10 tūkstoši mēnesī no to izvēļu.
Tur ar cipriem viss ir kārtībā.
Jāsaka, kā ir.
Man patīk tie viedokļi, jo arī Latvijā daudz cilvēku taču patērē mēdijas kā The Guardian vai Feldekor. Nu, dažādi šos te lielos mēdijas, un tas bija patīkami redzēt, kā viņi to interpretē, jo tiešām tu nedari neko. Tas cilvēks vai viņš grib, vai viņš negrib. Un tas man šķiet ir godīgi, kad tu izlasi atsauks, un mēs viņu ielikām arī mājaslapā pie apmeklētāju ieteikumiem. Tu var ielikt 5 zvaigznītes, ko ir teicis šis apmeklētājs. Un uzrakstījām viņiem visiem paldies, ka iepirkāties ar TC Latviju.
Jūs bijāt iekļuvuši arī mediju desmitniekos reitingos topā.
Jā, un tā man šķiet ir spēle atkal ar to, ka Arsenāls, ja tu esi bijis jau iepriekšējās bienālēs, tur paredzēt, kā būs. Un šoreiz mums ļoti paveicās, ka Arsenāls bija ļoti tumšs. Tikpat labi viņš varēja būt citādāks, bet tas iedeva vēl lielāku to. Tu izeici ar tiem sarkaniem aizskariem, tumšajām telpām, vēl pie tam kaut kur pašā vidū, tev ir tāda oāzīte, un cilvēki to uzsver. Tas, man likās, bija veiksmes faktors, kas arī skaitļos droši vien ir mērāms, un vēl nu, varēja tiešraidē skatīties. Video, tie video mums ir pieejami, bet tur var atkal redzēt cilvēku reakciju, kuru daļu viņš saprot vai kuru viņš vēlētos saprast un kā risina to. Viņš pēkšņi ir ieliks tajā telpā un aizdomājas, bet es tā nerisinātu, varbūt vai kāds man pilnīgi alternatīvs kaut kāds skats, un tu viņu saņem kā novērotājs no malas.
Gribēju jums prasīt, kas noteica jūsu ekspozīcijas panākumus, bet jūs jau uz šo zināmā mērā atbildējāt. Es tikai no savas puses varu pievienot, ka jūsu panākuma pamats bija tas, ka jūs nemēģinājāt runāt tikai par Latviju. Tas ir tīri psiholoģijas jautājums, ka ienāk apmeklētājs un viņš šajā stāstā ierauga arī sevi.
Jā, un viņam ir iespēja arī darboties, un tiešām mēs kaut kā bijām paredzējuši to, ka apmeklētājiem ir iespēja iesaistīties. Nenākam jau ar gatavām receptēm. Ļaujam viņam darboties un veidot pašam receptes. Piemēram, bērni viņu uztvēra kā vizuāli skaistu kaut kādu instalāciju, kur var pamētāties ar bumbiņām, kas arī nav slikti, ja vide tev ļauj kaut kā darboties.
Interesanti satikt šo te darbu autors. Viņi izstāsta, ka viņiem palikusi atmiņas. Atceros, Kosovas mērs, piemēram, piedalījās bienālē. Viņš blakus telpā, nu, tur pieņemšana, vai ne, viens no komandas locekļiem. Viņš saka, jā, nu, tāda smieklīga, vienkārši kaut kādas sakritības dīvainas.
Mēs nekad nerunājam par kultūru un naudu, jo tas liekas tā nekaunīgi. Bet, nu, pat telnieks Ivars Drulle ir sacēlis diezgan lielu vētru sociālajos tīklos, runājot par kultūras zemo apmaksas līmeni. Es esmu runājusi ar iepriekšējiem Venecijas Bienāles ekspozīcijas autoriem un esmu dzirdējusi no viņiem viedokli, ja finansiāli izdodas izlīst pa nulēm, nepiemaksājot no savas puses par šo valsts prestižu, tad tas ir labs rādītājs. Es negribu, lai jūs nosauc cipars, cik jūs nopelnījāt, bet vai bija tā, ka jūs nepalikāt pa nulēm, vai nu, jūs darbs kaut cik necik bija apmaksāts?
Tā ir interesanta lieta, jo mēs jau esam arhitekti un mēs strādājam arhitektūrā. Un savā ziņā tā ir pievienota vērtība, jo tie arhitektūras darbā viņš ir diezgan konkrēts. Tur noteikumi ir skaidri un tā samaksa ir lielāka. Un mēs ar to arī rēķināmies. Varētu pajautāt arī citu bienāļu autoriem. Es domāju, viņi arī rēķinās ar to, ka bienāli tomēr tur ir vēl tas elements, ka tu piedalies. Tas vārds, viņš ir uztaisīts. Kad es viņu dzirdu, man uzreiz es jau
jā, tas nav glīts. Tas sauksim to par patriotismu.
Pieņemsim, ka tā. Es vienkārši šaubos par to, kāda tam ir jēga, bet ja varētu atrast lielāku jēgu, varētu nopublicēt pilnīgi visus datus kopā ar visām izmaksām, kā tas ir. Un tur atklātos vienkārši patiesības, ko mēs visi ļoti labi zinām, bet viņas netiek atrisinātas. Par viņām var runāt un runāt, bet viņas atrisinās, manuprāt, tad, kad noņem kontroli, kad padara vidi pieejamāku, kur dažādi nozaru cilvēki, jo īstenībā daudzās nozarēs tas kapitāls vai kā, viņš nevar valsts arī visu. Bet arī nevajag taisīt, piemēram, flīžu saloniem savus pasākumus, atbalstīt tā kā īstas pasākumus, piemēram, smilgas pasākumus. Tagad, kad man zvana kāda apgaismojuma tirgotājs, saka, nāciet uz mūsu pasākumiem. Jūs gribat tirgot savas lampas, taisiet ar mums, esiet tajā community, tā ir tā ideja. Ja tas sakārtojās, tad man šķiet, cilvēki ir gatavi, jo viņiem ir dot iespēju kaut kur nopelnīt to atlikušo daļu, par kuru viņš tad ir dēļ savu patriotismu strādājis.
Jā, tas īstenībā arī ir vispār labs jautājums kaut kādā ziņā, ka mums vajadzētu arī citiem uzņēmējiem, nu, tā kā atbalstīt. Un, piemēram, arī šajā brīdī ir forši, ka valsts ir iedavusi starta kapitālu un vēl atbalstītāji ir iedavuši tā, lai realizētu to bienāli, bet tagad, piemēram, galerijā centrs taisam pasākumu pa Itāļu vēstniecības galerijas centrs un Rimī naudu. Ir forši, ja valsts kaut kādā ziņā iedod to grūdienu un privātie lec līdzi, un viņi saprot, no, cik tas ir forši. Īstenībā būtu forši, ja tas būtu jau no sākuma, jo pastoties citas valsts, Portugāļu, piemēram, paviljonu, tā liste ar sponsoriem ir vienkārši bezgalīga. Nu, tur gaismu ražotāji, dizaina lietu ražotāji. Mums tā arī ir, kas varētu palīdzēt.
Un viņi ir tieši arī guvēji no tā, jo viņi pārdod produktu. No kurien šī produkts ir daudz, kas ir no Polijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas. Mēs jau šeit patērējam. Ja tas varētu sakārtoties, un lai tas sakārtotos, vajag atļaut cilvēkiem pašiem dabiskā procesā saprast, kā tad viņš tur vispār var eksistēt. Tas ir jādomā sistemātiski, to nevar vienā radio intervijā izrunāt.
Ir labi, ka mēs esam sākuši par to runāt, jo pēc šīs desmitās bienāles ir kaut kam jāmainās uz labu. Arī organizatoriskā veidā. Bet atgriežoties pie galerijas centrs, es gribēju pajautāt, ka viena lieta ir tā jūsu ironiskā lielveikala ideja pašā Venecijas bienālē. Nu, viņa darbojās pilnīgi savādāk, man liekas, uz citu konceptuālo ideju fona. Bet tagad ir tā, ka lielveikals ir lielveikalā. Un vai skatītāji to nevar uztvert kā lielveikala reklāmas pielikumu tie, kas nav informēti, kas iet garām, kas neko nezina par Veneciju?
Es gribēju teikt, ka tā taču ir Rīdzenes iela, kad uzkāpja augšā uz tiltiņa un fotografē. Tā ir iela. Pie pārbūves var redzēt, ka arhitekti ir centušies saglabāt. Es nejūtos, jā, nosaukums ir, bet tāpēc tas arī ir, ka tas ir liels tirdzniecības centrs. Mani uz tās ielas apzagas, tāpēc citas ļoti labi atceros to ielu bērnībā.
Bet jā, tas īstenībā ir tas, ko mēs pastarpināt arī mēģinam ar paviljonu darīt. Daži mums jautā, kāpēc mēs nerunājam par to, cik ir slikti mums ar lielveikliem, kā viņi pārņem mūsu pilsētu, bet mums to tēmu gribās tā kā... Mēs, protams, izgājām darba procesā cauri, sākot no pirmā lielveikala Rīgā, bet man liekas, ka interesantāk ir, ja mēs ar kaut ko citu ļaujam cilvēkiem padomāt par šo tēmu. Un galerijas centrs, jā, kā jau Vernas teica, ir superīgs konteksts. Tā tiešām ir publiska iela, kur ir apēdis lielveikals.
Jā, mums vajadzētu atgādināt to, ka šī ir iela, jo es ļoti labi atceros, kad pārbūvēju veikalu, tad bija ārkārtīgi liels kašķis, kas veikals šo ielu apēd, un iela vairs netiek uztverta kā iela. Varbūt, ka šis ir viens no veidiem, kā atdot ielai ielas tiesības un raksturu.
Jā, lai viņai ir vienīgā iela Rīgā, kas ir 24/7 apsargāta, jo tāds droši vien citas nav. Tā dzīvojam, jā, svinam uz ielas svētkus, svinam arhitektūru, lasam lekcijas, ejam pusdienot vai tādi piepildam.
Un vēl tā tehniski ir arī reference uz pirmo lielveikalu, tas Milānas.
Irinas centra.
Bet tur ir tā galerija, kur vienmēr ir tā egla, par ko viņa miljonus maksā. Vilca turistiem. Un tajā vietā to it kā uzskata par šī galerija ir pirmais konceptuāli Līdz ar to nosakt iela Rīgā varētu teikt, ka konceptuāli ir tīrākā lielveikala forma, tirzniecības centra forma.
Rīga ne tikai mazā Parīze, bet arī mazā Milāna. Es gan no šitā ļoti gribu atkratīties no tās Rīgas pamazināšanas.
Jā, mazā Eiropa.
Pavisam īsumā atbildot, man liekas, ir forši, ja cilvēkam ir iespēja iztēloties un pašam atrast vai radīt tās kaut kādas saiknītes un radīt receptes. Mēs nenākam ar gatavām receptēm, katrs lai nāk un rada savējās.
Tieši par receptēm es jau vēl jums gribēju pajautāt. Būs nākošais konkurss, kas tiks izsludināts acīm redzot vēl tikai nākošgad, bet jums jau ir diezgan liela pieredze. Vai jums ir kādi ieteikumi nākošajiem konkursu dalībniekiem, kas darbojās?
Varbūt nevis dalībniekiem, bet organizatoriem.
O, tas ir vēl labāk.
Jo, ja par konkursu runā, tad es īstenībā pierunāju Ernestu piedalīties tikai tāpēc, ka es biju lasījis Niklāva rakstīto publisko tā kā uzsaukumu, ka mēs gaidām idejas. Jo paskatoties vienkārši konkursu nolikumu, tas atkal bija kārtējais tur juristu vai iepirkumu uzraudzības biroja brīnišķīgi atrasinātais dokuments, kur ir maksimāli mēģināts atrakstīties no visām iespējamajām problēmām, bet beigās tādu ieraugot, tev arī nav nekāda interesa tādā piedalīties. Nu, respektīvi, var mēģināt taisīt divās kārtās. Var meklēt idejas un pēc tam meklēt futbola komandu realizācijai. Nav jāpatērē nenormāli daudz līdzekļu pirmajā solītī, lai kaut ko dabūtu gatavu. Nu, tā kā man liekas, būtu normāls process, jo mēs kaut kā esam pieraduši dzīvot ar to sistēmu. Ir konkurss, kurā tad arhitekti tur izvingrojās vājprātā un izvingrojās 10 komandas un patērē savus resursus un beigās skaidrs, ka viss ir nelaimīgi. Tad taisam tā kā koncertzāli īstenībā bija labs piemērs, kur no sākuma bija it kā atvērts konkurss, varēja būt vēl atvērtāks, tika izvēlēti 6 dalībnieki, kuriem lūdzu izstrādāt nopietnāk to darbiņu un viņiem arī par to samaksāja, jo mēs kaut kā esam pieraduši. Nu, varbūt īstenībā tas ir bišķiņ zem arhitekta pašcieņas arī visur startējiet, visur mēs esam samaksājami.
Tas ir tas, ka mēs atkal atgriežamies pie tā Ivara Drūles paceltā jautājuma par kultūras finansējumu.
Gribēju izcelt arī ļoti labu platformu ir Tandems, jauns formāts, kas tagad interesanti piedāvāja satiksmes logo. Arī tas ir konkurss. Arī mazās lietas, un godīgi teikšu, tādā studiju laikā, un vēl projām man patīk mazajām arhitektūras formām un dažādām idejām, kā logotipiem un tādām lietām, vienkārši uztaisiet perfekti to. Lai kāds uzrakst bakalauru darbu, uztais perfekto nolikumu. Tur tik daudz radošu cilvēku, jums pašiem neapnīk lasīt to visu. Es vienkārši pie sas domāju, redz, kur var uztaisīt, taču vienkārši. Un mērķi sasniegt, nevis tur tas un tāda kvalifikācija un tāds tas moments, un tieši par kvalifikācijām es gribētu teikt, ka kas tad beigās ir tā kvalifikācija, kas nostrādājas tur 10 gadus malas, un tev tehniski pietrūkst, piemēram, kaut kādas idejas. Un tādā veidā mēs jau esam diezgan, mēs nevaram pat konkurēt. Tad mums paliek tā daļa, kas ir tie mazie konkursi, un tad varbūt tas varētu patestēt tur, un tad tas tandēms patestē kaut ko, un tad viņš kļūst lielāks tandēms.
Jā, respektīvi, pasūtītājiem ir jābūt gudrākam un jāmēģina nopirkt kvalitāti. Bija ļoti laba lekcija Artūras gada balvas ieturos no Kristiāna Boreta, Antverpenes galvenā arhitekta, kurš teica, nu, kāpēc mēs konkursu nolikumos liekam, ja kompānija ir uzprojektējis 5 draņķīgus baseinus, kāpēc mēs gribam, lai viņi projektēja 6 draņķīgo baseinu?
Varam. Un sadarbojās ar vienu un to pašu baseinu ekspertu, jo viņš ir vienīgais certificētais eksperts.
Nu jā, tāds absurds, man liekas, mēs varam kaut kādā veidā izdomāt, kā konkursos mēģināt nopirkt kvalitāti, nevis kaut kādu papīru stumdīšanu.
Vai kopēji Baltijas paviljona ideja Venecijā ir vēl paceļam vai ne?
Nu, man liekas, ka tur vajag sākt ar mājas darbiem. Tas Baltijas paviljons bija unikāls, tur bija brīnišķīga komanda uz entuziasma bāzes, viņš taisīts, bet mums jau jāsāk ar mazākām lietām. Katru valsts mēs taisam savas dizaina balvas, arhitektūras balvas, mūzikas balvas, un īstenībā jau mēs maļamies bišķiņ savā katlā. Būtu forši, ja mēs varētu kaut vai šīs lietas jau sākt darīt Baltijas līmenī, un vienīgais, ko es zinu, ir lietuviešu taistur vienu mākslas apmaiņu nedaudz, un arī ir tā arhitektūras studentu diploma darbu vai projektu izstāde, un tas jau mums bagātina. Ja mēs varētu šajā līmenī jau darboties kā viena kopēja telpa, tad mums nebūtu nekādas problēmas uztaisīt Baltijas paviljonu 2 un 3 un 4.
Un šeit, atbildot uz šo prestižu jautājumu, tur varētu pamainīties nedaudz noteikumu, jo ja mēs skatītos, ka starp Baltijas valstīm nevis pati bienāli, bet pieņemam, ka starp Baltijas valstīm izveidojās nopietnas kaut kādas tendences, kas virzās tālāk un cilvēki viņas pamana, tad tur jau arī nāk no dažādām Baltijas valstīm dažādas iesaistītās puses, un tad mēs varētu arī redzēt, kas ir tie spēlētāji citur, un būtu redzēt, kā mēs to spēlētāju šeit varam iesaistīt mākslas un arhitektūras procesos. Un ja mēs to izdarām, tad man šeit Baltijas paviljons ir jēdzīgs, jo mēs būtu paši radījuši kaut kādu interesantu. Šis ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums vajag sakārtotu vidi, kurā strādāt un darīt savu darbu.
Lielisks mūsu sarunas noslēgums. Paldies, zēni! Klasikas studijā bija Ilze Martinsone, Ince Meņģelis un Ernests Cervulis. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei. Pirmdien 9:05 ar atkārtojumu sestdien 18:18.